Slovencem po svetu in domovini.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji se bomo ustavili kar pri nekaj lepih obletnicah. Naš dom v Buenos Airesu v Argentini je praznoval 62. obletnico. Slovenski pevski zbor iz San Martina je obeležil 70-letnico delovanja. V Vancouveru v Kanadi so praznovali 60-letnico slovenskega društva. Slovenska cerkev v Adelaidi pa je praznovala 35-letnico, tam je bil nadškof Stanislav Zore. O teh in o drugih dogodkih v današnji oddaji k poslušanju vas vabim Matjaž Merljak.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Najprej gremo v Argentino. Veronika Urbančič-Erjavec je za tednik Svobodna Slovenija pisala o 62. obletnici našega doma San Justo v Buenos Airesu v Argentini. Ko imamo v družini praznovanje, se vsi člani tega veselimo. Srečni smo, ker ob pripravi obujamo vrsto spominov na preživete trenutke. Tako se godi tudi v našem domu. Družina družin, ki že praznuje 62 let in se dan za dnem veča. Skupnim ciljem ohraniti vero, materni jezik in slovensko kulturo. So se naši predniki iz vsega začetka trudili, pogumno delali in se žrtvovali. Njihov zgled nas je skozi vsa ta leta usmerjal na pravo pot in postal trdni temelj za bodoče rodove. Iskrena hvala iz srca in Bog jim plačaj. V nedeljo 14. oktobra smo se udeležili slavja, ki se je začelo v gorni dvorani našega doma, zahvalno svetomašo. Daroval jo je monsignor dr. Jure Rode, somaševal pa je lazarist Toni Burja. Daritev je bila namenjena posebno za žive in rajne rojake iz okraja ter za pokojne predsednike. Ob oltarni mizi se je zbrala lepa skupina ministrantov, procesija majhnih otrok, mladih in tudi starih staršev, lepo oblečenih v narodne noše. Skupaj z njimi sta bili prisotni zastavi naših dveh domovin, simbol pripadnosti in ljubezni do Argentine in Slovenije. Duhovnik je poudaril pomembni dogodek za vse argentinske kristjane, ki smo na ta dan praznovali in počastili misionarje, ter se razveselili ob kanonizaciji papeža Pavla VI. In misionarke Nazarije Marš Mesa. V pridigi nam je župnik priporočal, naj se obrnemo na tri vrednote in se jih držimo kot navodilo za življenje. Modrost, da bi spoznali in sprejeli Božjo voljo. Iskrenost pred Bogom, pred sabo in med seboj. In uboštvo v zemeljskih dobrinah, da bi lahko resnično cenili nebeške. Vsako izmed misli je izvrstno razložil in nas spodbudil, na jih zvesto gojimo. Kot vsako nedeljo smo si kot bratje in sestre podali roke in izrekli pozdrav miru. To naj bi imelo poseben pomen za nas, ker oživlja naše skupne vezi in nas spominja na našo dolžnost, da z združenimi močmi naprej delujemo. Toni Burja je mladim poudaril pomembnost tega trenutka z lepimi besedami. Med mašo smo bili počaščeni z ubranim petjem mešanega pevskega zbora San Justo, ki ga vodi profesorica Andrejka Selan-Vombergar. Polni Božjega duha in z blagoslovljenimi srci smo nadaljevali z našim slavjem. Pomaknili smo se na dvorišče, kjer je napovedovalka Katarina Javoršek prisrčno pozdravila rojake in goste in jim izrekla dobrodošlico. Po ponosnem petju argentinske in slovenske himne smo s toplim aplauzom poslovili zastave in narodne noše. Predsednik Andrej Mehle je izrekel čutečo zahvalo našim prednikom in spregovoril spodbudne besede vsem odsekom našega doma. Omenil je tudi skupine, ki letos praznujejo okrogle obletnice in so zaradi tega vredne posebnega priznanja. Zelo prisrčno in ljubeznivo se je zahvalil mladini in ji čestital za izvrstni mladinski dan, ki so ga pripravili pred mesecem dni. Nato je dušni pastir blagoslovil jedila, ki so jih pripravile skrbne roke naših članov. Po okusno domačem kosilu, sad truda, dela in prevzete odgovornosti smo se vsi zahvalili pridnim kuharicam in navdušeno zaploskali možem, ki so na žaru pripravili izvrstno meso. Močan aplavz so želi tudi mladi, ki so nam skrbno in obilno postregli. Letos smo se tudi veselili povečanja naše že velike sanhuške družine. Sprejeli smo lepo število novih moči, katerih večina že od otroštva zahaja v naš dom in aktivno sodeluje v raznih dejavnostih. Sprejem članov je začela tajnica Mitka Malovrh Skopel, ki je prebrala častne dolžnosti in pravice. Kar 27 mladih je bilo poklicanih na oder, da so prejeli spominsko diplomo iz rok predsednika v spremstvu odbornikov. Skupna slika novih članov je bila res zanimiva, saj je postala živ dokaz stalne rasti in ustrajnosti doma. Prisrčna zahvala gre Barbari Kržišnik, ki je prevzela odgovornost fotografiranja in s tem poskrbela, da bomo ohranili ta dan v najlepšem spominu. Ker je ura že napovedovala popoldanski program, smo bili povabljeni v dvorano. Predsednik Zedinjene Slovenije, inženir Jure Komar, je izrazil lepe želje domu in se zahvalil za skupno delo in pomoč pri Zedinjeni Sloveniji. Veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan, ki je tisto jutro spremljala slovensko olimpijsko delegacijo, je v svojem nagovoru naredila paralelizem. Bila je ponosna nad delegacijo slovenskih športnikov, ki so se nahajali v Buenos Airesu na mladinskih olimpijskih igrah, ker se je Slovenija tisto nedeljo priborila 2 zlati kolajni. Prav tako je bila tudi ponosna na sanhuško družino, ki že 62 let raste na argentinskih tleh. Poudarila je vidnost, da Slovenijo postavljamo višje in ustrajamo v slovenskem duhu. To je bil tudi eden od razlogov, zaradi katerih je veleposlanica s posebnim priznanjem iz matične domovine ob njegovi 80-letnici odlikovala dolgoletnega delavca naše skupnosti, našega neutrudnega Andreja Selana, ki že vrsto let neprestano daje življenje pevskemu delu v San Justu. Prisotno občinstvo je z veseljem zaploskalo jubilantu. Sledil je slavnostni govor doktorice Helene Jaklič. Na to pa je bila na vrsti veselo igra v izvedbi sanhuške igralske skupine pod režirsko taktirko Ivane Tekavec. Črna komedija je delo angleškega pisatelja Petra Schafferja. Po igri smo nadaljevali prijeten klepet ob pogrnjenih mizah in okusnih dobrotah, ki so nas čakali na dvorišču. Mnogo pa se jih je zavrtelo ob prijetnih zvokih ansambla Bajres Polka. Domov smo se vračali zavestjo, da je lepo, ko delamo skupaj. Še lepše pa, ko ohranjamo dar slovenstva, ki nam je bil zaupan.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Na praznovanju 62. obletnice našega doma v San Justu, v Buenos Airesu v Argentini, je zbrane nagovorila doktorica Helena Jaklič, zgodovinarka iz Slovenije. V svojem govoru se je ozrla v 70-letnico povojnega begunstva, ki je bila dolgo zamolčana. Spomnila se je vseh tistih, ki so z molitvijo na ustnicah umirali ob breznih in kraških jamah, in tistih, ki so zadnjo kapljo svoje krvi darovali za narod in rod, ki so ju tako zelo ljubili in želeli, da bi revolucija ne bi uničila. Med odhajajočimi v svet so bile tudi matere z otroki in slovenska elita. Najboljše, kar je slovenski narod premogel med politiki, kulturniki, gospodarstveniki, učitelji. Te izgube Slovenija ni uspela nikoli nadoknaditi. Spomnila je, da se begunci niso predali malodušju, ampak so svojim trdim delom vsemu svetu pokazali, kako klen je slovenski človek, neomajen v svoji zvestobi, slovenstvu in veri. V skrajno neugodnih razmerah taboriščnega življenja, zaznamovanega s pomankanjem, hladnimi, prepišnimi, lesenimi ali pregretimi kovinskimi barakami, je ustanavljal slovenske begunske šole, gledališke predstave, zaživeli so pevski zbori in drugo kulturno in družbeno delovanje. Mala skupina ljudi je mogla najti nadčloveško moč ter ustvariti zgodbo, ki ji ni para v begunskem svetu. Vse to je bilo mogoče, ker so ostali zvesti veri, ki je dobila izraz v najbolj pristnem slovenstvu. Njihovi potomci so v novi domovini 12.000 kilometrov stran od svojih rodnih domov iz nič začeli znova. Marsikdo med njimi, ki bi si lahko ustvaril izjemno kariero, se je odločil, da da svoje talente na razpolago slovenski skupnosti ob Srebrni reki. Helena Jaklič se je v svojem razmišljanju ustavila tudi pri sanjah o svobodni Sloveniji, ki so tlele med rojaki in leta 1991 postale resničnost. Ob koncu jih je spodbujala k ustrajanju pri ohranjanju slovenstva, dediščine očetov in starih očetov s polnimi pljuči. Saj ta skupnost daje zgled zvestobe ustrajanja, življenja in poguma. Zaključila pa je takole. Dragi rojaki, ob 62. obletnici našega doma San Justo, kjer ima posebno mesto domobranski pesnik France Balantič, po katerem nosi vaš dragulj, vaša sobotna šola ime, vam iskreno čestitam in iz vsega srca voščim, prepričana, da se temu voščilu pridružujejo tudi mnogi vaši prijatelji in sorodniki v Sloveniji. Bog našo nam deželo, Argentino in Slovenijo. Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Celotni govor doktorice Helene Jaklič si preberite na spletni strani tednika Svobodna Slovenija.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenski pevski zbor San Martin je praznoval 70-letnico delovanja. Začetek tega zbora je zelo zanimiv. Pobudo zanj je dal svetnik Karel Škul. Na praznik Marijinega vnebovzetja 15. avgusta 1948 je imel v Sanmartinski cerkvi prvi krat mašo za Slovence. Po maši je rekel rojakom, lepo bi bilo, kaj ne, pri prihodnji maši pa moramo imeti tudi že slovensko petje. Te besede so našle velik odmev v srcih nekdanjih pevk in pevcev in v začetku septembra 1948 je zbor pod vodstvom Borisa Pavšerja začel peti pri slovenski maši v San Martinu. Na orglah ga je spremljala Matilda Kogovškova. Dokler Slovenci v San Martinu še niso imeli svojega skupnega doma, je pevski zbor imel vajo v prostorih sanmartinskega župnišča in v hiši gospoda Pavlovčiča. Poleg cerkvenega petja je začel v svoj spored vključevati svetne pesmi in nastopati tudi na raznih prireditvah, kulturnih in zabavnih. Zborovo delovanje se je razširilo tudi na druge okraje. Ko so Slovenci v okraju San Martin leta 1960 prišli do lastnega doma, so se začele pevske vaje v tem domu. No, to soboto, 27. oktobra, je zbor s koncertom obeležil 70-letnico delovanja. Gostje so se najprej zadržali na dvorišču doma, kjer se še vedno razkošno bohotita sanmartinski lipi in na krasno oblikovanem triptihu lahko prebirali o zgodovini zbora. Nato so do zadnjega kotička napolnili spodnjo dvorano in se ob pogledu na elegantno sceno skušali zbrati za koncert. V prvih vrstah so bili gostje, veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan, Marjana Poznič in Jože Lenarčič v imenu Zedinjene Slovenije, predsednica Zveze slovenskih mater in žena Alenka Prijatelj ter sanmartinska družina, predsednik dr. Viktor Leber, duhovnik Igor Grohar in drugi. Ob potrkavanju zvonov so se na oder postavili nastopajoči in zborovodkinja Lučka Marinček Kastelic. Med drugim so slišali pesmi Zagorski zvonovi, Pa se sliš, Večerni ave, Pesem o rojstvu, Tam, kjer teče bistra zila, Pojdem v rute, Domovini, ter vrsto pesmi iz Novega sveta, iz Argentine. Slovenski valček in argentinski tango sta se neslutoma spojila v novo pesem. Pesem Dvojedine domovine. V tej pesmi je povzeta zgodba slovenskega pevskega zbora San Martin. To je pojoča zgodba ljubezni in prijateljstva. Zbrani so prisluhnili tudi pesmi Amigos, ki so jo otroci peli izmenoma po slovensko in špansko. Zgodbi so poslušalci pozorno sledili in ubrano petje zbora in solistov ter izvajanje spremljave velikodušno nagradili s ploskanjem. Marsikomu se je ob poslušanju prikradla solza. Ganjenost pa se je stopnjevala ob gledanju videa o zgodovini zbora. Večerni ave in slovenski zbor iz San Martina, posnetek je z koncerta ob praznovanju 70-letnice. Ob jubileju je zboru prisrčno čestital predsednik slovenskega doma San Martin dr. Viktor Leber in zborovodkinji izročil spominski krožnik, Gabrielu Petkovšku pa posebno priznanje kot veteranu zbora. V imenu Zedinjene Slovenije sta zboru iskreno čestitala Marijana Poznič in Jože Lenarčič in poklonila krožnik. Alenka Prijatelj se je šopkom zahvalila za brezpogojno pomoč zbora pri praznovanjih zveze. Veleposlanica Jadranka Šturm Kocjan je dejala: "Prečudovite večer je bil zaradi glasbe in zaradi vseh teh desetletij ustrajanja, da je prišlo do tega slavnostnega večera. Res čutilo se je 70 let, prave podlage, da ste lahko res odlično izvedli ta program. Navdušena sem nad izborom pesmi. Šli ste čez slovenske pokrajine, čez Argentino, povezali obe domovini in s tem pokazali te vezi, ki jih tudi skozi petje vsta čas tako lepo gojite in prenašate iz roda v rod. To, da so bile danes na odru tri generacije, tudi ni običajno. Pesem je nekaj, kar je zelo tipično za Slovence, kjerkoli so, del naše identitete. Pesem nas povezuje." Zboru je izročila posebno priznanje za neprecenljivo vlogo pri ohranjanju slovenske identitete ter za širjenje ugleda Slovenije v Argentini. Na vrsto so prišle zahvale zbora, Bogu in ljudem, za vse prejete dobrote. Najprej slovenskemu domu, kjer zbor prepeva od leta 1960, in pa predsedniku Viktorju, ki je zboru pomagal pri organizaciji potovanj. Zahvala nekdanjim pevcem in pevkam ter organistkam. Višek večera je bil, da so se lahko zahvalili prvemu dirigentu Borisu Pavšerju in vsem, ki so mu sledili. Prisotni so bili Rok Fink, Janez Mežnar, žena pokojnega Vinka Klemenčiča, gospa Tatjana, in hčerke pokojnega Slavka Rupnika. Vsem so podarili spominske krožnike, ki jih je z bajukovimi motivi narisala Lučka Kastelic. Aplauzov v zahvalo so bili deležni tudi poslušalci, dobrotniki in sodelavci pri pripravi koncerta, ki ga je podprl Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Na telefonski zvezi je zdaj z mano zborovodkinja zbora Isan Martina, Lučka Marinček-Kastelic. Dobar dan želim in lepo pozdravljeni.
Dobar dan, živijo.
Najprej me zanima, koliko časa ste že članica zbora in koliko časa ga vi vodite?
Dobro, jaz nisem članica bila zbora. Jaz sem direktno začela z vajami, sem začela voditi ta zbor že pred 25 leti.
Prej ste bili na kakršen koli način povezani z njim ali pa kdo od vaših družinskih članov?
Ne, v tem zboru ne, jaz sem pela v drugih skupinah, argentinskih in tudi slovenskih. Slovenske mladenke, pevski zbor Galus, ampak malo časa, ne prav preveč.
Ampak 25 let je pa tudi že kar lepa doba. Kako pa potekajo vaše vaje, kdaj imate vaje in kako je z nastopi v San Martinskem domu?
Imamo v San Martinskem domu enkrat na teden vaje in se dobimo v sobi Svete Cecilije, ki je pripravljena glih za to. In imamo pred vajo vokalno tehniko, ne, tehnične vaje in to z eno profesorco, ki pride in se ukvarja s tem. Ne? Potem se pa učimo in imamo ponavadi enkrat na teden 2 ure. Če je potrebno, dodamo še kakšno drugo vajo, vsi skupaj, ali če ne, po glasovih. Ne? To je odvisno, kar potrebujemo. Včasih nam prosijo za kakšen koncert ali za kakšno mašo in je treba dodati, ne, kakšno vajo. Tako da potekajo čist mirno, normalno, ampak dobro. Če potrebujemo, naredimo še kakšno.
Torej, vaje so enkrat tedensko. Kako pa nastopate?
Nastopamo tukaj v San Martinu. Naprimer, maja meseca imamo obletnico Slovenskega doma in sodelujemo pri maši in potem v kulturnem programu. Potem enkrat na letu je kulturni večer ob taktu barv, kjer se predstavijo umetniki in mi jih pozdravimo s petjem, ne? Tudi domobranske proslave in nasprot doma imamo cerku, kjer vsako nedeljo imamo tudi maše, pa sodelujemo za veliko noč, za božič in mogoče kakšna druga maša. To so v glavnem v slovenski skupnosti. Ne? Če nas prosijo tudi, naprimer, v slovenski hiši, v cerkvi Marije pomaga in tudi gremo, če je treba za kakšno mašo, ne? Ali pa za kakšen program.
Kaj pa recimo za argentinsko občinstvo?
Za argentinsko tudi delamo. Tukaj v San Martinu, v okraju San Martin, smo peli v različnih cerkvah in tudi, naprimer, v občinskem teatru, v knjižnici, v tukajšnji univerzi in v glavnem je naš božični koncert, ki poteka v stolnici, ne, tukaj v Samartinski stolnici. In to privlači veliko ljudi, zato ker je zelo lepo organiziran, sodelujejo otroci in dobro, imamo tudi žive jaslice, tako da kar precej delamo in Argentinci prihajajo zelo in prosijo, ne, kdaj boste vi pripravili, da bomo lahko šli poslušati. Ne?
To si predstavljam, da bo zdaj to vaša naslednja naloga priprava tega koncerta, ne?
Ja, ampak prav na hitro zdaj. Imamo malo časa, smo veliko časa dali za ta koncert, ki smo ga zdaj imeli in dobro, zdaj se moramo pa kar na hitro pripraviti za božič, ne? Ampak mi imamo velik repertoar. Tako da, ko se tudi zdaj spominjamo na 70-letnico prihoda Slovence v Argentino, bomo od vsakih koncertov tudi kakšno pesem izbrali in pripravili ta koncert. Ne?
Ali mogoče tudi sodelujete z ostalimi slovenskimi zbori v Buenos Airesu?
Ja, večkrat tako, ko praznujemo slovenski dan, ne, se zberemo vsi, ker tam lahko pokažemo, kar delamo. In če ne pa v občini, v mestu, letos smo imeli mašo ob 70-letnici prihoda Slovence v Argentino in smo imeli v stolnici v Buenos Airesu slovensko maršo oziroma v argentinskem jeziku, ampak slovenske pesmi in to smo tri zbori skupaj peli. Tako smo imeli tudi pred leti Buenos Aires celebra Slovenija in dvakrat smo tudi skupaj vsi peli, ne samo pri maši, če ne v kulturnem programu. To je bilo pred leti prvič in potem, ko smo 25-letnico osvoboditne Slovenije praznovali, smo tudi takrat na koru pri stolnici, ne, v Buenos Airesu.
Kako pa gledate na prihodnost vašega zbora? Imate dovolj podmladka, je dovolj navdušenja pri pevcih, zato da prihajajo na vaje, da pojejo?
Ja, navdušenje je, ampak tukaj razmere, ekonomske, socialne razmere so bolj težke in z mladimi se to dogaja, da iščejo bodočnost, mogoče izven Buenos Airesa, celo izven Argentine. Ne? In včasih jaz lahko organiziram eno skupino, jo imam, pojemo se, predstavimo pred publiko, ne? Imamo koncerte, ampak potem počasi si ustvarjajo svoje življenje in grejo, kar naenkrat mi grejo iz Argentine ali iz Buenos Airesa, ne? Se poročijo, imajo otroke, z mladmi je malo bolj težko, zaradi službe, dobro, vse ne, pomaga, da je bolj težko, da napreduje in da se to v času ne drži. S tamalmi gledam pa z veseljem v bodočnost, zato ker imajo še zaenkrat veliko časa za petje. Imam skupinco, ki se imenuje Zvončki in oni radi prihajajo, starši pomagajo in celo se učijo tudi instrumente in glasbo. Tako da mogoče bo malo več časa držalo tudi z njimi. Ne? Prihajajo, vsi pevci prihajajo z veseljem. Sam da dober, včasih je nemogoče, da eden ima redne vaje zaradi službe ali zaradi univerze ali kaj drugega. Ne? Potovanja, potom službe, to vse pomaga, da je bolj težko. Ampak dobro, zaenkrat imamo, res jaz vsaj gledam z upanjem to delo, zato ker vem, da dobro, z veseljem čutijo slovensko pesem, čutijo glasbo, imajo talent, tako da vsi pevci, ki smo zdaj skupaj, bodo naprej. Upam, da bodo naprej.
No, to vam želim tudi sam. Včasih, ko poslušamo kakšna poročila iz San Martina, pa slišimo tudi ime Mučačas. Je to del vašega zbora ali je to ločena glasbena skupina?
Ne, to je ločena skupina, ampak vedno nam pomaga. In nekatere pevke pojejo tudi pri zboru. To je ena skupina, ki bi ostala pred 10 leti in je začela delovati med Argentince in je zelo uspešna. Ampak dobro, to, kar sem prej povedala, so se poročile nekatere, imajo otroke, druge celo so šle ven iz Argentine. Zdaj sem tudi izvela, da ena od tistih gre in se bo preselila v Severno Ameriko, tako da vsak dan je kakšna nova novica, ne? In dobro, skupina je zelo dobra, ampak se manjša. Upamo, da bom s tem mladim, ki zdaj rastejo, ne? Ko bodo imeli leta, da lahko pojejo, dobro, se bodo vključili v to našo skupinco Mučačas.
Prej ste omenili, kje vse nastopate, predvsem za prireditve v San Martinu. Kaj pa v Sloveniji ste že bili oziroma načrtujete priti v Slovenijo?
Ne, smo imeli, pred 2 letoma smo imeli projekt Zajet v Slovenijo in smo že bili organizirani. Ampak žal smo zgubili ta glavnega pevca, prijatelja Tonija Podržaja, bas baritonist, zelo dober, ampak duša našega zbora in duša tega potovanja. In nismo bili potem razpoloženi za tisto potovanje. Ne? Nismo si predstavljali biti v Sloveniji brez njega in tudi brez družine, zato ker v pevskem zboru, naš zbor je tak družinski pevski zbor in pojejo mogoče mož, žena in otroci. moje hčerki poeta, imam mogoče stare starše pa vnuk. In v tem slučaju je cela družina bila, skoraj cela družina v pevskem zboru. In to nas je zelo prizadelo, ker Toni je bil ne samo dober pevc, če ne tudi je delal med Slovenci, je bil igralec, režiser, za vse. In smo se mi sami dobro mičkeno pustili to delo za en čas in smo rekli, dobro, si dovolimo biti malo bolj žalostni in potem z energijo spet nazaj začeti s tistem ciljem, ne? Da bi lahko šli enkrat v Slovenijo pet zemljo, tisto zemljo, ki so naši starši pustili, ali stari starši, ne od nekaterih pevcev.
Torej, novega datuma zaenkrat še nimate?
Ne, ga nimamo. Imamo željo, pa ga nimamo. In dobro, tukaj imamo ekonomske probleme zelo velike, tako da zaenkrat še bomo mičkano počakali, ampak če se bo le dalo, dobro, delamo za to. Ideja je bila, cilj je bil, volja je bila za potovati, ampak dobro, ni uspelo. In, ampak ne, nam ne zmanjka upanje, da bomo enkrat lahko šli.
Tako. Ja, gospa Lučka Marinček-Kastelic, najlepša hvala za ta pogovor. Čestitke ob 70-letnici zbora v San Martinu in še naprej želimo veliko volje, veliko navdušenja, veselja in pa uspehov vašega zbora.
Dobro, hvala lepa vam vsem in dobro, en lep pozdrav vsem Slovencem, ki so z vami, ki delajo z vami in tudi za vse Slovence, ker jaz tudi imam tam družino. En ogromen poljub in objem vsem in hvaležnost.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in provincial slovenskih frančiškanov pater Marjan Čuden sta sklenila svoj obisk slovenskih misijonov v Avstraliji s praznovanjem 35-letnice blagoslovitve Slovenske cerkve Svete družine v West Hindmarshu v Adelaidi. Cerkev, ki so jo rojaki postavili pod vodstvom tedanjega voditelja slovenskega misijona, zdaj žal že pokojnega patra Janeza III., je 13. februarja 1983 blagoslovil takratni ljubljanski nadškof monsignor Alojzij Šuštar. Slavnostno leto smo začeli na praznik Svete družine, lani, ko je z rojaki maševal takratni adelaidski nadškof monsignor Philip Wilson. Prvo nedeljo v februarju, ki je bila najbližja datumu blagoslovitve, je bil v gosteh nekdanji frančiškanski provincial pater Mihail Volk. Z obiskom na zadnjo oktobrsko nedeljo pa je praznovanje doseglo svoj vrh in zaključek. Sveto mašo smo darovali v zahvalo Bogu ter vsem živim in pokojnim dobrotnikom. Med živimi smo se spomnili, poleg Danila Kreseviča, predsednika gradbenega odbora, tudi Štefana Kolmana, ki je takrat opravil zidarska dela. Dan pred slovesnostjo smo ga obiskali v domu za starejše. Med pokojnimi pa pred kratkim umrlega Ivana Zagorca. Ob koncu maše sta zato nadškof in provincial šopka, ki sta ju na začetku dobila kot dobrodošlico, izročila Mariji Zagorc, ženi Ivana Zagorca in Danilu Kreseviču, da ga ponese na grob svoji ženi Ivi, ki je vestno skrbila za urejenost naše cerkve in je umrla pred letom in pol. Ob koncu maše je nadškof blagoslovil novo sliko svete Mary McKillop, delo Justine Bole Schneider iz slovenskega občestva. Provincial pater Marjan Čuden pa je izročil priznanje slovenske frančiškanske province članom slovenske skupnosti za nesebično pomoč frančiškanom in sodelovanje z njimi. V imenu skupnosti ga je sprejela Rosemary Poklar. Po maši so se rojaki zbrali še na kosilu v dvorani, kjer je bila priložnost, da so se še osebno srečali z gostoma in izmenjali tudi nekaj besed. Gosta ter voditelj slovenskega misijona v Adelaidi, pater David Šrumpf, so pred odhodom v Melbourne še obiskali slovenski klub.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa je v sredo 24. oktobra na 13. rednem zboru dobila novo vodstvo za mandatno obdobje 2018-2021. Zbora se je udeležilo 58 od 175 članov z volilno pravico. Zbor je na predlog Komisije za popravke statuta sprejel minimalne potrebne spremembe. Dosedanji predsednik Slovenske konference, dr. Edvard Kobal, je v svojem poročilu predstavil opravljeno delo ter pri tem opozoril tudi na prostorsko problematiko, s katero se sooča Slovenska konferenca in Svetovni slovenski kongres kot celota in kjer še niso dokončno dorečeni pogoji in urejene rešitve za eventualno selitev v naslednjem koledarskem letu. Na zboru je potekala vsebinska razprava, ki se je dotaknila dobro opravljenega dela in opozorila tudi na izzive, pred katerimi se nahajamo na nacionalni ravni in znotraj družine evropskih narodov. Pri tem je bila izpostavljena tudi potreba po krepitvi sodelovanja in negovanja slovenske kulture in narodnega izročila, tako znotraj matične slovenske skupnosti in med Slovenci v zamejstvu in po svetu. Po predlaganih in predstavljenih kandidaturah so bili na zboru izvoljeni člani vodstva Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa. Predsednik Tone Kajzer, podpredsedniki magister Andrej Bručan, Franci Feltrin in dr. Vinko Gorenak. Člani upravnega odbora Sonja Avguštin Čampa, magistrica Elizabeta Baretič Kolar, Marjetka Dolinar, Gašper Dovžan, Vladimir Kolmanič, primarij Majda Kregel-Zmačnik, Barbara Medved-Špiletič, Tanja Orl-Šturm, Miro Petek, Andrej Rant, dr. Stanislav Raščan. Tudi člane nadzornega odbora in častnega razsodišča so izvolili. Novi predsednik Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa Tone Kajzer se je v svojem zaključnem nagovoru zahvalil dosedanjemu vodstvu za opravljeno delo in za zaupanje, ki ga je dobil ob izvolitvi. Ob tem se je zavzel za še tesnejše sodelovanje znotraj Slovenije pri krepitvi slovenske kulture in demokratičnih vrednot ter narodne samozavesti in medsebojnega zaupanja. Posebej je izpostavil, da se bo zavzemal za okrepljeno povezanost z rojaki v zamejstvu in po vsem svetu in dejal, da bo potrebno pozornost usmeriti na vključevanje mlade generacije v delo in aktivnosti Svetovnega slovenskega kongresa. Pri tem je izrazil pričakovanje, da se bodo okrog sodelovanja za krepitev slovenstva še tesneje povezali z rojaki, ki živijo v državah Evrope. V tem kontekstu je posebej pohvalil aktivnosti za ohranjanje slovenskega jezika in kulture strani slovenske skupnosti v nordijskih državah in na območju Skandinavije, kjer se povečuje slovenska skupnost in kjer je kot veleposlanik zadnjih 5 let med drugim tudi aktivno deloval za krepitev sodelovanja med Slovenijo in tam živečimi rojaki, za kar je prejel tudi posebno priznanje Slovenske zveze na Švedskem. Ob koncu se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje in izrazil željo, da se skozi sodelovanje in konstruktivno delo nadaljuje rast Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa in naše skupno tvorno delovanje v korist slovenskih rojakov, tudi s ciljem, da se še nadgradi pozitivna prepoznavnost Slovenije v svetu. Še piše na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa in dodajajo, da bo novo vodstvo v kratkem pripravilo novinarsko konferenco, na kateri bo več znanega o prioritetah dela v prihodnjem in o načrtovanih projektih Slovenske konference v mandatnem obdobju 2018-2021.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjišče.si.
V občini Pliberk na avstrijskem Koroškem so se že pred leti sporazumeli, da naj bi imele vidno dvojezično oznako vse vasi v občini. Pred nekaj dnevi so take postale tudi tiste, ki so bile premajhne, da bi v letu 2011 po memorandumu prišle na seznam. Gre za Belšak, Lokovico, Senčni kraj in Grablje, ki so zdaj dobili krajevne oznake oziroma kažipote. To so zadnje štiri vasi v mestni občini, ki so zdaj tudi vidno dvojezične. Te vasi so tik ob meji Slovenijo in štejejo le nekaj hiš. Bile so premajhne za uvrstitev na seznam 164 krajev, ki so ga določili v sporazumu o dvojezičnih krajevnih napisih leta 2011. Župan Štefan Visočnik je v petek 26. oktobra na avstrijski državni praznik na slovesnosti pri novem kažipotu za Lokovico med drugim poudaril, da je mestna občina Pliberk odprta in zazrta v prihodnost.
Mi smo mislili, zgledna občina niso kaj kažipoti in pa da naše dvojezični napisi pri nas je tudi letake dvojezični in pa pri vseh prireditvah seveda tudi nemško in slovensko pozdravi. Jaz mislim, da smo lahko zgled drugi občina. In mi tudi bi jaz veljak rekel, mi nekaj dobimo za to. Ker mi smo oprta občina, imamo povratene občine, tudi Sloveni, Goriška Brda, menjava imamo za šolarem in pot za bodočnost.
Zadnji sklep socialdemokratske in ljudske stranke ter enotne liste je bil soglasen. Predtem se je že mestni svet izrekel za dvojezične napise, na uresničitev pa so čakali več let. Predvsem uradniški mlini v Celovcu so mleli počasi.
Pot je bila zelo dolga, 5 let je to trajalo, nekdani mestni svetnik Jurij Mandl je predlog prinesel občino, potem smo na občini že rabili 1 leto, pa pura smo sklepali, potem smo šli s tem na deželjno ravno, tam je trajalo, rekel, 3 leta, preden smo dobili uredbo in še tam smo mogli kot občina pomagati in jaz sem ponosen, da nam to uspelo. Hvala lepa vsem občinskim bolnikom in pa tudi našim občanom občanom, se si ponosni na to.
Po poročanju slovenskega sporeda ORF je o trenutku velike simbolike govoril nekdanji župan iz ljudske stranke in domačin v Lokovici Rajmund Grilc. Pobudo za postavitev napisov je dala enotna lista. Mestni svetnik Mario Trampuš je spomnil na postavitvi tudi na zasluge pred 2 tednoma umrlega Frica Kumra za dobro sožitje v občini.
Mi smo se spomnili Frica Kumra, kater je tisti graditelj bil, kako bi rekel, tega sožitja. In na te podlage je bilo še bolj enostavno, recimo, do tega priti, da to tudi uresničimo. V občinski hiši imamo to složnost, ne, in tudi sožitje. In to, kako bi rekel, mi kot občinski zastopniki to preživimo. Jaz mislim, to je tudi tisti fundament, na katerem tudi lahko dodatne table postaviš in vse drugo uveljaviš.
So še druge občine, o katerih do takih korakov ni prišlo, kaj pa svetujete občinskim možem, morda tudi županom v drugih občinah?
No, jaz mislim, da sprva je to, kar je že omenjeno bilo, da je v občinski hiši tudi složnost, ne? To je nekaj podlaga. Drugo pa je, da sigurno tudi od nas lahko dobijo nasvete, ampak se pravi to uresničil za druge občine, so zmeraj pristojni tisti, kateri tam živijo.
Tudi občinski odbornik Johan Tomic in drugi sogovorniki so poudarili dobro sobivanje in dobro sodelovanje. Konzulka Republike Slovenije Jasna Goličič-Bakovnik pa je izrazila željo, da bi pliberškemu zgledu sledile še druge občine.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjišče.si.
V današnji oddaji smo povezani tudi z rojaki v Kanadi, točneje v Vancouvru. Tam so namreč 20. oktobra praznovali 60. obletnico ustanovitve Slovenskega društva. Kako je praznovanje potekalo in še nekaj drugih stvari nam bo v nadaljevanju povedal tajnik Slovenskega društva dr. Vilko Maček, ki ga najprej lepo pozdravljam na naši telefonski zvezi.
Lepo pozdravljam tudi, ja, in lep pozdrav tudi vsem poslušalcem in poslušalkam, ki vas poslušajo.
Ja.
Oziroma, ki naj poslušajo. Ja.
Tako, kako je to vaše praznovanje potekalo, kdo so bili gostje?
Naše praznovanje je bilo zelo veselo, obisk je bil izredno dober, saj smo morali na hitro postaviti še nekaj dodatnih miz. Naše kuharice so nam kot ponavadi dobro in obilno skuhale. Za glasbo je poskrbel ansambl Mladika, ki smo ga povabili iz Slovenije. Odličen ansambl, res. Nad njim smo bili vsi zelo navdušeni. Igrali ste tudi v Edmontonu in v Calgaryju, tukaj v zahodni Kanadi. Med našimi gosti so bili prejšnji predsednik in predsednice društva iz prejšnjih let. Imeli smo tudi nekaj posebnih gostov. Svojim obiskom nas je počastila nova veleposlanica Slovenije v Kanadi, dr. Melita Gabrič, ki se nam je predstavila in nam podelila priznanje ob našem visokem jubileju. Prisotna je bila tudi častna konzulka Slovenije v Vancouveru, dr. Margaret Rudolph, kako tudi dve profesorici z Univerze Maribor, dr. Nada Šabec in dr. Alenka Valh-Lopert.
Torej kar nekaj visokih gostov na tem vašem praznovanju. Kdo pa ga je pravzaprav pripravil, kdo je skrbel za organizacijo?
Praznovanje je pripravil odbor društva. Ansambl sem jaz organiziral iz Slovenije, ampak drugače smo vse uredili v odboru. Odbor je organiziral vse.
Rekli ste, da je bila udeležba zelo dobra, da ste še dodali mize, pa ste kaj prešteli, koliko vas je bilo na tem vašem praznovanju?
Ja, bilo nas je več, kot smo pričakovali. Udeležba je bila res zelo dobra. Bilo nas je okoli 135, kar je za nas danes zelo visoka udeležba.
To praznovanje je zagotovo eno od pomembnih praznovanj tega leta za vašo skupnost. Kaj pa vse ste že imeli, katere dogodke, katera srečanja ste že pripravili v tem letu?
Letos smo imeli materinski dan v mesecu maju, junija smo imeli pa dan očetov. Seveda smo kot vsako leto imeli tudi postno mašo. 11. marca jo je daroval lazarist Leopold Valant. Konca leta bomo imeli še nekaj prireditev. Čez dobra dva tedna, 17. novembra, bo vinska trgatev, to je naše martinovanje. 9. decembra bomo imeli adventno mašo, ki jo bo daroval lazarist Jaka Barle. Po maši bomo pa imeli družinsko božično zabavo. Novoletne zabave letos ne bo, ker ljudje so starejši, ne vozijo radi po noči, ne sme se dosti piti zaradi strogih kontrol na cestah. Tako da letos ne bomo imeli silvestrovanja.
Katere pa so redne dejavnosti v vaši skupnosti? Ali imate morda folklorno skupino, šolo slovenskega jezika?
Imamo, ja. Imamo zelo dober pevski zbor pod vodstvom Silve Pink. Zbor poje na naših prireditvah, pri mašah in na pogrebih, ki jih je žal vedno več. Imamo tudi dve folklorne skupini, za mlade in za odrasle, kakor tudi mladinski orkester. Šolo slovenskega jezika tudi imamo, počujem jaz. Naši starejši upokojeni člani in članice se dobivajo enkrat na mesec, da skupaj kar pojejo, se pogovarjajo, pojajo, igrajo igre, poleti bolinajo. Naš problem je pa seveda, da naši starejši zbolevajo, umirajo, mladih, ki bi se angažirali, pa ni veliko. Ampak koliko nas je, se trudimo, da ohranjamo košček Slovenije tu v daljnem Vancouveru, daleč od domovine.
Omenili ste, gospod Maček, da vi poučujete slovenski jezik, pa me zanima, kdo so tisti, ki se ga udeležujejo, kdo bi se rad vse naučil slovenski jezik?
Imam nekaj mladih, ki so njihovi starši Slovenci, ali pa eden od njih je Slovenec oziroma Slovenka. Imam pa tudi nekaj starejših, ki radi hodijo v Slovenijo na dopust in se želijo nekaj naučiti slovensko. To lahko kaj rečejo in razumejo, ko grejo tja.
In najbrž se torej učite teh osnovnih primerov?
Večinoma osnovne, ja. Imel sem tudi nekaj učencov, ki so bili nadaljevalci, ki so že kar dobro znali slovensko, ampak so se hoteli spopolniti ali pa so govorili v narečju in so hoteli govoriti pravilno slovenščino.
So tudi na to vašo 60-letnico prišli kateri od mlajših članov vaše skupnosti, mlade družine?
O, seveda, imeli smo tudi predvsem mladih. Ja. Mlade so vedno povabljeni na naše prireditve. Ja. Tako da smo imeli kar dovolj. Ja.
In najbolj se potem radi veselijo in zavrtijo ob zvokih slovenske glasbe.
Točno, ja, bilo je zelo veselo, ja. Ob zvokih ansambla Mladika iz Slovenije, ja.
Se najbrž da ne zgodi prav pogosto, da bi prišla k vam veleposlanica ali pa kdo takih visokih predstavnikov slovenske države, kot je to bilo za vašo 60. obletnico?
Ni zelo pogosto, ampak imamo dobre povezave z veleposlaništvom v Ottawi, čeprav so daleč od nas, ampak se vidimo mogoče 2 ali 3-krat na leto. Ja, tako da prihajajo k nam. Ja. Letos je nova veleposlanica, kako sem omenil, se je prišla predstaviti k nam, ampak bo prišla spet drugo leto.
No, omenili ste tudi že, da vas tudi v prihajajočih tednih do konca leta čaka še nekaj srečanj, dogodkov in prireditev in želim, da bi tudi ta dobro in odlično uspela, kakor je tudi bilo to praznovanje 60. obletnice. Gospod Vilko Maček, najlepša hvala za ta pogovor in povezavo z Vancouverom v Kanadi.
Najlepša hvala tudi vam in še enkrat lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Z ansamblom Mladika smo prišli do sklepa današnje oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Lep teden in naslišanje prihodnič. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05. Ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.